Αποκάλυψη, 1088 σελίδα, γάμα κεφάλαιο το τρίτο, από 14 έως το τέλος. Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, γράψε ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτήσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλίαρος και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι είσαι ταλέπορος και λεϊνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύωσε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων, δεδοκιμασμένο εκ πυρός, δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητάς σου, και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ σ' αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γινού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ίσταμαι στη θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετά αυτού και αυτός μετεμού. Όσες νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει μετεμού στο θρόνο μου, καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όσες έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Όλοι ξέρουμε ότι το δεύτερο κεφάλαιο και τρίτο αναφέρεται με τις εκκλησίες. Για να το καταλάβουμε περισσότερο, αν πάμε στο πρώτο κεφάλαιο, θα διαπιστώσουμε ότι στέλνει, λέει, επιστολές προς τους αγγέλους, αυτοί που αγγέλουν το λόγο, που είναι οι ποιμένες της εκκλησίας, για να μιλήσουν στα ποίμνια τους, και αναφέρεται εδώ για όλες τις εκκλησίες τα ελαττώματα που θα υπάρχουν στους εσχάτους καιρούς. Μιλάει για τις εκκλησίες των εσχάτων ημερών, παρόλο που αναφέρεται για την Ασία και τις 7 εκκλησίες εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι μιλάει για τα κουσούρια που υπάρχουν στις εκκλησίες τον καιρό που ζούμε εμείς, τους εσχάτους καιρούς. Και αναφέρεται λοιπόν σε αυτά, τα οποία τους λέει ασχοληθείτε με αυτά, ξεπεράστε τα, γιατί θα σας πάρω και θα έρθετε στον ουρανό. Αλλά δεν θα περάσει τίποτα μέσα που μιένει, που μπορεί να λερώσει τον ουρανό. Και αυτό είναι η αμαρτία και όλα τα παραγωγά της. Και βλέπουμε τώρα δίνει σε αυτή την εκκλησία που είναι η εκκλησία των Λαοδικαίων, δίνει διάφορα πράγματα εδώ τα οποία γράφει, θα τα δούμε, τα οποία είναι σωστά και υπάρχουν. Αλλά το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Θέλουμε να διορθωθούν. Αν θέλουμε να διορθωθούν, μας δίνει τη λύση πάλι εδώ και τον ευχαριστούμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει ανέβει ο Ιωάννης στον ουρανό και τον ξεναγούν εκεί οι άγγελοι και του δείχνουν τι θα συμβεί τις έσχατες ημέρες. Αυτό το γεγονός που αναφέρεται τώρα εδώ με τις εκκλησίες είναι ότι ο Θεός έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τη δικαιοσύνη του εις τη γη. Και για να γίνει αυτό θα στείλει τον Ιησού Χριστό κάτω για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά είναι ήρθε και πήρε την ύφη. Μας δίνει μια εικόνα και σε αυτή θα τη διαβάσουμε τι θα γίνει στον ουρανό όταν η νύφη θα είναι εκεί. Και μας αναφέρει για 24 πρεσβύτερους οι οποίοι θα καθίσουν σε 24 θρόνους και θα είναι στο κέντρο ο θρόνος του Χριστού και 24 θρόνοι γύρω. Και αυτοί οι πρεσβύτεροι θα φοράνε στεφάνια. Ξέρετε, το στεφάνι συμβολίζει την νίκη και ο θρόνος συμβολίζει τη βασιλεία. Θα είναι βασιλείς αλλά νικητές με στεφάνι στο κεφάλι τους. Όχι στεφάνι όπως βάζανε οι αρχαίοι Έλληνες εδώ πέρα ελιάς που μαραινότανε, αλλά θα είναι στεφάνια αμαράντινα, λέει, τα οποία θα έχουν. Και μάλιστα δείχνει και μια κίνηση ότι αυτοί οι 24 σηκωθήκανε και πέσανε μπροστά στο θρόνο του Χριστού και φωνάζανε «Είσαι άξιος». Είσαι Άγιος. Γιατί όλος ο ουρανός στέκεται και περιμένουν ότι ο Θεός θα στείλει κάποιον να ανοίξει το βιβλίο που γράφει μέσα εκεί η οργή του Θεού πώς θα εκτελεστεί στη γη. Και θα υπάρχουν ποινές οι οποίες θα πέσουν και θα οπωσδήποτε θα επηρεάσουν όλη τη γη. Αυτό το βιβλίο όμως έχει σφραγίδες και πρέπει κάποιος να τις ανοίξει. Αλλά για να τις ανοίξει κάποιος πρέπει να είναι αναμάρτητος και να είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτό το ρόλο θα τον παίξει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Θεός και άνθρωπος, αλλά αναμάρτητος. Ήταν ο μόνος που μπορούσε. Όλοι οι άλλοι δεν μπορεί να αγγίξει το βιβλίο καθόλου. Γιατί μέρος της οργής ανοίγει και για αυτούς. Αλλά δεν θα έρθει η οργή επάνω σε αυτούς, γιατί ήδη τους έχει πάρει ο Χριστός, επειδή μοιάζανε με Αυτόν και τους έχει πάει στον Πατέρα, έχει αποκαλύψει την ύφη Του και η ύφη Του είμαστε εμείς. Και θα το δούμε αυτό, για να διαβάσουμε τώρα το 11-12, να δούμε τι θα συμβεί μετά την αρπαγή. Αναφέρεται και μιλάει πάλι σε εκκλησία εδώ, αλλά παράλληλα λέει και το τι βλέπει εκεί. Και λέει εδώ, ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δεν αμιλάβει μη δεις το στέφανό σου. Έτσι αναφέρεται στη Φιλαδέλφια την εκκλησία. Είναι η μόνη εκκλησία που είναι σωστή. Και λέει, έρχομαι γρήγορα. Αυτό το ταχαίως πολλές φορές το μπερδεύουμε λίγο. Δηλαδή ταχαίως όταν λέμε εμείς εννοούμε τα επόμενα λεπτά. Αυτό είναι, θα έρθει πολύ γρήγορα. Αλλά για το Θεό δεν είναι έτσι. Γιατί χίλια χρόνια δικά μας είναι μία ημέρα για το Θεό. Οπότε το ταχαίως το δικό τους καταλαβαίνει λοιπόν ότι είναι κάτι εν σχέση με το χρόνο το δικό μας καθυστερημένο. Ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Δεν ζει μες στο χρόνο. Γι' αυτό μας λέει, υπολογίστε λοιπόν το χρόνο, ότι χίλια χρόνια είναι μία ημέρα για μένα. Αυτή που λέτε εσείς ημέρα σήμερα, για μένα είναι χίλια χρόνια. Δεν έχω καμία σχέση με τον χρόνο. Έτσι λοιπόν, πάντα είναι καθυστερημένο για μας που είμαστε μέσα στον χρόνο και βιαζόμαστε. Ο Χριστός δεν έχει πρόβλημα τέτοιο, ούτε ο Θεός. Έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, να αμιλάβει μη δεις το στεφανό σου. Υπάρχει ένα στεφάνι. Το στεφάνι αυτό θα το δούμε παρακάτω, το φοράνε. Έχουν γίνει στέψεις. Έχουν περάσει από τη βασιλεία της γης. Τα πολλά βασίλεια που θα βασιλεύσουμε. Και βρίσκω τώρα μπροστά στο θρόνο. Και λέει λοιπόν, έχεις αναγέννηση, έχεις πνεύμα Άγιο, έχεις πάρει μια απόφαση να με ακολουθείς. Κράτησε το αυτό. Εάν το κρατήσεις ενεργό, δηλαδή αγωνίζεσαι, θα πάρεις στεφάνι. Αν δεν αγωνιστούμε νομίμως, δεν θα πάρουμε στεφάνι. Οπότε, δεδομένη στιγμή, για να φοράμε στεφάνι, πάει να πει ότι αγωνιστήκαμε νομίμως και πήραμε το στεφάνι. Και λέει τώρα στο 12, «Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλον εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω». Όποιος νικά, τώρα εδώ βλέπουμε, το στεφάνι θα το πάρουμε αν νικάμε. Αλλά γιατί νίκη μιλάει? Για να δούμε τώρα. Για να πάρουμε στεφάνι νίκης πρέπει κάποιον να νικήσουμε. Γιατί μας μιλάει τώρα, γιατί πράγμα? Αυτό είναι το σοβαρό τώρα στοιχείο. Η εκκλησία αυτή εδώ πρέπει οπωσδήποτε αυτά που της λέει να διορθώσει, να τα διορθώσει για να πάρει στεφάνι. Αλλιώς δεν θα πάρει στεφάνι. Τι πάει να πει αυτό? Θα μείνει κάτω και θα πληρώσει και θα έρθει και η οργή του Θεού επάνω της. Και λέει, αυτός ο οποίος νικά θα τον κάνω, λέει, στον οίκο μου μέσα κολόνα που θα στηρίζει τον οίκο. Δηλαδή όπως βλέπουμε υπάρχουν εδώ οι κολόνες αυτές που στηρίζουν το κτίσμα αυτό. Και μάλιστα το λέει πολύ ωραία, θα τον κάνω κολόνα. Όταν λέει κολόνα, τι εννοεί? Ένα οίκημα για να στέκεται πρέπει να υπάρχουν οι κολόνες. Αν σπάσει μία κολόνα, τελείωσε το οίκημα. Θα πέσει οπωσδήποτε. Γι' αυτό, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, ο άνθρωπος που το έχει πάρει στα σοβαρά και ακολουθεί τον Χριστό, θα νικήσει. Την νίκη θα την πάρει από τον Χριστό. Αλλά εάν τον σέβεται και τον αγαπάει. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μην σέβομαι το Θεό και να πάω να ζήσω αιώνια μαζί Του. Πώς σέβομαι το Θεό? Εδώ τώρα είναι το πρόβλημα. Θα το δούμε. Και θέλω γράψει το όνομα, λέει, του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της κατεβαίνει από του Θεού, και το όνομά μου των νέων εις το μέτωπο, λέει, αυτού θα το γράψει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και πάμε να δούμε τώρα τους θρόνους. Πηγαίνετε 1087 σελίδα, το 10. Λέει, μη φοβάσαι, λέει, μηδέν, εκ το όσα μέλεις να πάθεις, ιδού ο διάβολος μέλει να βάλει την άσεξη μόνη στη φυλακή, για να δοκιμαστείτε. Προσέξτε, μιλά για δοκιμή τώρα εδώ. Υπάρχει άνθρωπος που να μην δοκιμαστεί? Αφού ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, δοκιμάστηκε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το παιδί που δεν θα δοκιμαστεί στη ζωή ετούτη δεν είναι παιδί Θεού. Γιατί όλα τα παιδιά του Θεού που κάλεσε κοντά του πρέπει να μοιάσουν του Ιησού Χριστού, πρέπει να αλλάξουν. Θα έχετε, λέει, θλίψη 10 ημερών. Προγραμματίζει ο Θεός να περάσουμε από θλίψη. Γιατί? Για να καθαριστεί το χρυσάφι. Το καμίνι των θλίψεων καθαρίζει το χρυσάφι. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σε δώσει το στέφανο της ζωής. Εδώ μιλάει ότι το στεφάνι αυτό μαρτυρεί νίκη. Γιατί μαρτυρεί νίκη? Γιατί έχει αυτός που το φοράει αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Να μην περάσουμε καλά στη γη ετούτη, αλλά να περάσουμε δύσκολα, να εμπιστευτούμε Αυτόν και να σηκώσει το φορτίο μας που είναι ελαφρύ και να περάσουμε με χαρά, να αντιμετωπίσουμε την ημέρα εκείνη θα μας καλέσει κοντά Του. Γιατί θα είναι ο πατέρας μας, θα μας περιμένει και θα μας πει «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Εάν ξεφύγουμε από τον πατέρα, τότε θα δούμε ένα κριτή ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων την ημέρα εκείνη. Και δεν θα ανεχτεί ούτε το ελάχιστο ούτε το πολύ. Οτιδήποτε έκανα το οποίο είναι αντίθετο με το θέλημά του, θα μου κλείσει την πόρτα και δεν θα περάσω μέσα και θα πάω αιώνια σε καταδίκη. Προσέξτε το αυτό. Παίζουμε με αιωνιότητα. Όχι με 10 χρόνια και 15 ή 1, δεν ξέρουμε πόσα είναι σε αυτή τη ζωή, αλλά αιωνιότητα. Θα πετάξω την αιωνιότητα για ένα πάθος που είχα στη ζωή ετούτη ή μια αδυναμία? Επειδή δεν σεβάστηκα το Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό πόσο σοβαρό είναι? Είναι τεράστιο. Έτσι μου λέει, λοιπόν, γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σε δώσω το στέφανο της ζωής. Τι πάνε να πει μέχρι θανάτου? Αν χρειαστεί να δώσω και τη ζωή μου όπως τη δώσανε οι Απόστολοι και οι περισσότεροι χριστιανοί την εποχή εκείνη. Μην ξεχνάτε ότι πολλοί από τους χριστιανούς τους τρώγαν τα θηρία μέσα στις αρένες και μέσα στο Κολοσσέο. Για αυτούς ήταν ένα θέαμα που σπάγανε πλάκα της εποχής εκείνης. Αλλά τα αδέρφια μας δώσανε τη ζωή τους με αποτέλεσμα να τους τρώνε τα θηρία, να τους βάζουν σε σταυρούς στις πόλεις και γενικά στους δρόμους, τους αλείψανε με πίσα και τους βάζανε φωτιά για να φέγγουνε το βράδυ. Αυτοί ήταν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης. Εμείς είμαστε του Σαλονιού σήμερα. Αλλά εντάξει, να είμαστε του Σαλονιού, αλλά όμως να σεβόμαστε το Θεό. Ο Θεός έχει απαιτήσεις από όλους μας. Εκείνη την ημέρα που θα μας καλέσει, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, θα περάσουμε από το θρόνο Του. Είτε το σεβόμαστε είτε όχι, θα περάσουμε. Ποιο θρόνο θέλουμε να περάσουμε? Αυτό που είχε την ήριδα επάνω? που είναι η συμφωνία που έκανα με τον άνθρωπο ότι δεν θα ξαναπνίξω τη γη με νερό. Και αυτή η συμφωνία πάει να πει ότι έχω κάνει συνθήκη με τον άνθρωπο. Ή από το θρόνο το λευκό που είναι το Γκρίσεων, θα είναι ένας αδέκαστος κριτής εκεί και όποιος περάσει από εκεί θα πηγαίνει κόλαση. Και για να μπορέσει να δει ποιος θα περάσει από εκεί, θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής που είμαστε γραμμένοι εκεί, εάν όντως αυτό που το υποσχεθήκαμε να τον ακολουθήσουμε ισχύει στη ζωή μας. Αλλιώς θα σβηστεί το όνομά μας από το βιβλίο της ζωής. Για να δούμε το υπόλοιπο. Και πάμε σελίδα 1089 να διαβάσουμε το 10. 1089 είναι το δέλτα κεφάλαιο, το 10. Οι 24 πρεσβύτεροι θέλουν συμπέσει ενώπιον του καθημένου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει το ζώντα εις αιώνας των αιώνων και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντας «Άξιος σε Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη διότι εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίστησαν». Οι πρεσβύτεροι λοιπόν που είναι όπως λέει στο 8 και 4 ζώα λέει είχαν έκαστον χωριστά ανά 6 πτέρυγα συκλώθεν. Και ήταν λέει γεμάτα οφθαλμούς, λέει διάφορα εδώ. Και πρόσφεραν τη δόξα λέει προς τον Θεό. Οι πρεσβύτεροι τώρα που κάθονται με κέντρο το θρόνο του Χριστού και τον έχουν περικυκλώσει είναι αυτοί που θα κρίνουν τη γη την ημέρα εκείνη. Οι 12 πρεσβύτεροι είναι οι Απόστολοι και οι άλλοι 12 πρεσβύτεροι είναι από την ύφη αυτούς που είχε διαλέξει ο Θεός από εδώ λόγω της ζωής τους. Ήταν περισσότεροι καθαροί, ήταν όπως έπρεπε και βλέπουμε η ύφη δεν έχει ένα πρόσωπο. Έχει πολλά, έχει τους 12 πρεσβύτερους. Έχει ένα λαό με βαΐα παρακάτω ο οποίος είναι αμέτρητος. Έχει αυτούς οι οποίοι έχουν στο μέτωπό τους το όνομα του Χριστού. Όλοι αυτοί είναι ύφη. Είναι η Εκκλησία και στην οποία ασχολείται εδώ ο Κύριος. Και πάμε πάλι λοιπόν σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, τη Λαοδικία στην Εκκλησία. Ούτε λέγονται πολύ, είναι αυτά τα οποία γράφει τρομερά εδώ και ο Θεός να μας βοηθήσει. Στο 14 λοιπόν που διαβάσαμε για τη Λαοδικία, είναι ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Είναι αυτός που λέει το αμήν, ο μόνος που λέει το αμήν και είναι τέλος κάθε συζητήσεως, είναι ο Θεός. Αυτός κλείνει την αυλαία. Αυτός κάποια στιγμή θα κλείσει και την αυλαία της γης. Η γη πλέον θα κατακαεί. Ό,τι είπε έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θυμάστε. Με τη Βαβέλ όταν την έκτισε έβαλε σύγχυση στις γλώσσες και σταματήσαν λόγω εγωισμού αυτοί οι άνθρωποι της εποχής εκείνης να χτίζουν τη Βαβέλ γιατί δεν μπορούσαν να συνοηθούν. Το ίδιο υπάρχει και σήμερα. Σπάνια υπάρχει μια εκκλησία να το πούμε και από εκεί που συνονοούνται όλοι απόλυτα μέσα. Και αυτό αρχίζει από την οικογένεια. Άλλη γλώσσα μιλάει το παιδί, άλλη ο πατέρας, άλλη η μητέρα. Αυτό είναι το κακούργημα που έκανε ο διάβολος στην εποχή τη δική μας. Γιατί οι άνθρωποι άλλαξαν. Θυμάστε τι λέγε στους έσχατους καιρούς πώς θα είναι οι άνθρωποι. Φιλίδωνοι, φιλίες αυτοί και όλα αυτά τα οποία λέει μέσα, τα οποία βασικά μας θυμίζουν ότι δεν υπάρχει συνεννόηση. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι όλα καταστραμμένα. Η Ελλάδα είχε την οικογένεια η οποία ήτανε κάπως διαφορετική από όλες τις άλλες χώρες. Πιστεύαμε στην οικογένεια. Αλλά παρόλο που δεν διαβάζαν το Λόγο του Θεού, θυμόμαστε τους πατεράδες και τις μητέρες μας, όσοι είμαστε μεγαλύτεροι από εσάς, τους νέους, που είχαν μια ηθική, ένα φόβο Θεού. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Έχει χαθεί τελείως. Με αποτέλεσμα κάθε μέρα έχουμε δυστυχώς σκοτωμούς. Και για πράγματα μηδαμινά. Γιατί τον πρόσβαλε, γιατί του έκανε, γιατί του έσυ, και γυναικοκτονίες πάρα πολλές. Γιατί κάποτε οι μανάδες μας έβαζαν το κεφάλι κάτω και υπηρετούσανε. Σήμερα βγάζουνε γλώσσα. Σήμερα κοντράρουνε. Με αποτέλεσμα να κάνουνε τόπο στον εχθρό και να καταστρέφει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, ο αμήν, ο αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας, αυτός που είναι η αιτία όλων των δημιουργημάτων στη γη. Και λέει τώρα για την Εκκλησία: ξέρω καλά τα έργα σου, δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Αδέρφια, αν προσέχουμε τώρα εδώ, τι εννοεί ούτε κρύος ούτε ζεστός? Λες ότι είσαι πιστός, αλλά δεν ακολουθείς τον Χριστό, ακολουθείς τον εαυτό σου. Δεν δέχεσαι την παιδεία του Θεού, αλλά θέλει να περνάς καλά με τον τρόπο που εσύ το καταλαβαίνεις. Θέλει να περνάς καλά εδώ με αβέβαια 2, 5, 10, 80 χρόνια και αιώνια στην καταδίκη. Είδω θα ζοριστείς λίγο, θα διορθωθείς και θα πας εκεί και θα ζεις αιώνια στην τελειότητα. Ο Θεός έφτιαξε δύο κόσμους. Ένα κόσμο δοκιμασίας που είναι αυτός, που θα περάσουμε δοκιμασία είτε το θέλουμε είτε όχι. Και ο αιώνιος κόσμος, ο οποίος δεν παίρνει δοκιμασία, είναι όλα τέλεια. Με επίκεντρο ο Θεός. Τι θέλουμε? Αβέβαια 1-2 χρόνια ή μία μέρα, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει αύριο. Ποιος είναι σίγουρος ότι θα ζήσει αύριο? Πρέπει να πάρουμε την άδεια από το Θεό. Αυτός είναι Κύριος του ουρανού και της γης και έχει στην εξουσία του τη ζωή του ανθρώπου. Αυτός του την έδωσε, αυτός θα τη ζητήσει. Θυμάστε αυτόν που αυγάτισαν τα χωράφια του. Ήταν, λέει, ένας ο οποίος τα χωράφια του πήγαν πολύ καλά, είχε αποθήκες, αλλά επειδή σοδιά ήθελε την πλάσια, δεν χωράγε μέσα. Και άρχισε λοιπόν να σκέπτεται πώς θα βολέψει αυτό το πλούτο που του ήρθε. Άρχισε για να σκεφτεί, να δώσω μερικά εδώ, να δώσω μερικά εκεί, τα οποία βασικά γι' αυτό μου τα δίνει ο Κύριος, να τα διαχειριστώ στη ζωή του. Δεν είναι δικά μου. Αυτός σκέφτηκε ότι είναι δικά μου. Ο Θεός δεν δίνει την αύξηση. Εγώ θα ανέβω στο καλάμι και θα πω ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο. Αυτός ανέβηκε. Και σκεπτόταν τι να κάνει, είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Χάρηκε για τα όλα αυτά τα αγαθά, αλλά στεναχωρήθηκε πάρα πολύ γιατί δεν είχε τίποτα να κάνει. Δεν σκέφτηκε κανένα άλλο. Και σκέφτηκε μετά, λέει, θα μεγαλώσω τις αποθήκες, να τις κάνω τριπλάσιες, να τα βάλω μέσα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα του δώσει την επόμενη μέρα? Τον υπολογίζει στη ζωή μου, τον σέβομαι? Μου δίνει κάτι αυτή τη στιγμή, δικό μου είναι. Και όμως αυτός πήρε, είναι όλα δικά του. Αφού λοιπόν έκανε όλες τις προβλέψεις του, έβαλε μηχανικούς να φτιάξουν, να κάνουν, να δείξουν, αποκαλύπτεται μία φωνή που είναι ο Θεός και του λέει, δεν μου λες αυτά που ετοιμάζεις, για ποιον τα ετοιμάζεις? Προηγουμένως είχε πει αυτός, ψυχή μου, θα σου δώσω τα πάντα, θα φας, θα πιείς και θα περάσεις καλά. Και του λέει η φωνή, για ποιον τα ετοιμάζεις? Σήμερα απαιτούνε τη ζωή σου αυτοί οι οποίοι τα έδωσαν για να βγεις απ' έξω από μένα. Σε ποιο θα τα αφήσεις? Καλά, αυτός είπε στην ψυχή του να φάει. Η ψυχή όμως δεν τρώει αγαθά, γήινα, δεν τρώει πατάτες, ούτε κρέατα. Η ψυχή θέλει το Λόγο του Θεού για να τραφεί. Δεν τρέφεται με τίποτε άλλο. Εγώ όμως δεν διάβαζα. Γιατί? Γιατί περνάω καλά. Εδώ είναι τώρα η ουσία. Το καλά είναι εντός εισαγωγικών. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να περνάει καλά. Το να περάσει καλά ο άνθρωπος έγκυται στο Θεό. Αν λοιπόν ο Θεός είναι όπως πρέπει αυτή τη στιγμή και τον σέβομαι και τον υπολογίζω, είναι πατέρας μου. Ο πατέρας μου θέλει να περνάω καλά και εδώ και εκεί. Αλλά ποιος θα αλλάξει και θα μοιάσει σαν τον Χριστό? Υπάρχει κάποιος που από τη φύση του γεννήθηκε και είναι όμοιος με τον Χριστό? Κανένας. Για να αλλάξει χρειάζεται πίστη. Και η πίστη είναι η βάση που θα στηριχτεί ο Θεός για να αλλάξει τον άνθρωπο. Πόσο πιστεύουμε σήμερα? Πόσο τον εμπιστευόμαστε? Βλέπουμε κάποιες φορές και είναι κλειστές οι πόρτες που θέλουμε να περπατήσουμε εμείς, που έχουμε βάλει στόχους. Δεν σκεπτόμαστε ότι ο Θεός ανοίγει τις πόρτες, αλλά εξακολουθούμε εμείς να χτυπάμε και προσπαθούμε να τις ανοίξουμε. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρούμαστε. Όταν κάποια στιγμή κατάλαβα ότι παρόλα αυτά που είχα ταλαιπωρήθηκα, είναι αργά. Και τότε ζητείτε να τον ακολουθήσω και με καλή κοντά του. Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπίσω? Άγρυπνος ή κοιμισμένος? Ο εχθρός φέρνει λύθη εις τον άνθρωπο, τον κοιμίζει. Ας πάμε λίγο πιο κάτω. Είσαι λοιπόν κρύος, δηλαδή δεν πιστεύεις στο Θεό. Σου δίδεται η ευκαιρία να πιστέψεις κάποια στιγμή, να καταλάβεις ότι τον κοροϊδεύεις και να αλλάξεις. Αυτό είναι το κρύος. Ο κρύος θα αλλάξει. Αυτός όμως ο οποίος δεν είναι ζεστός δεν θα αλλάξει ποτέ. Γιατί? Εγώ πάω στην εκκλησία. Εγώ κοινωνώ. Εγώ αυτή τη στιγμή κάποτε διαβάζω. Κάποτε ασχολούμαι με το Θεό. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Δεν θέλει ένα αυτοδικαιωμένο. Καλά είμαι εγώ. Θα τον δούμε παρακάτω. Και του λέει μακάρι να ήσουν κρύος. Ή ζεστός, αλλά επειδή δεν είσαι ζεστός και κλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω εκ του στόματός μου, θα σε ξεμέσω. Σκεφτείτε το λιγάκι. Ποιος το μιλάει τώρα εδώ? Ο Θεός της αγάπης. Λέει από τη στιγμή την οποία δεν είσαι θερμός με μένα, εγώ σε αγαπάω. Είμαι ο νυμφίος και είσαι η νύμφη. Εσύ σαν νύμφη αδιαφορείς. Δεν με αγαπάς. Δεν κάνεις προσπάθεια να αλλάξεις. Δηλαδή να κάνεις προσπάθεια να μου αρέσεις. Καυχέσαι πως είσαι πλούσιος και πως απόκτησες μεγάλη περιουσία. Πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Πού είμαστε πλούσιοι, πνευματικά ή φυσικά? Ο πλούτος της γης ετούτης είναι καταστροφή για τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί τα πολλά χρήματα αποδιοργανώνουν τον άνθρωπο, τον βάζουν σε μία μέρημνα για να τα μαζεύει, τα οποία δεν είναι δικά του και θα τα αφήσει μια μέρα και θα φύγει. Είναι παγίδα, είναι η απάτη του πλούτου που λέει μέσα εδώ. Ο άνθρωπος αυταπατάται με το να θέλει να πλουτίσει. Με αποτέλεσμα όταν του δώσω ο εχθρός κάποια περισσότερα από ό,τι πρέπει, χάνει τον προσανατολισμό του το πνευματικό. Μπορεί να έχει κάτι περισσότερο, αλλά όμως η ψυχή του δεν έχει τίποτα. Γιατί το χρήμα, μην ξεχνάτε, πρόδωσε τον Ιησού Χριστό. Ένας από τους Αποστόλους τον πρόδωσε για 30 αργύρια. Το ίδιο λοιπόν το χρήμα σήμερα, την ίδια δουλειά κάνει, με προδίδει. Όσα περισσότερα αποκτήσω, τότε ξεφεύγω από την ανθρώπινη φύση και από το φόβο του Θεού. Και πιστεύει ότι δεν έχει ανάγκη από τίποτα, μέχρι να μπει ο Θεός στη μέση. Ξεχνάς, φαίνεται, πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος αξιοθρήνητος. Τι λέει τώρα εδώ? Αυτός που έχει χρήματα? Αυτός που περνά καλά εδώ? Ναι, γι' αυτό είναι, λέει. Θα πιάσουμε τις λέξεις να τις αναλύσουμε λίγο. Ταλέπορος άνθρωπος. Ταλαιπωρείσαι. Αυτή τη στιγμή έχεις μεγάλη περιουσία και έχεις σε κάθε χώρα μεγάλη και όμορφη από ένα σπίτι. Για να καταλάβουμε αυτό που λέει τώρα εδώ, πρέπει να ανατρέξουμε στο Σολομών, που το χρυσάφι στην εποχή ήταν σαν πέτρες και το αργύριο. Τι είπε στο τέλος? Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Ο πιο σοφός άνθρωπος του κόσμου. Ο Θεός λοιπόν αυτό το πλούσιο τον ευλέπει αξιοθρήνητο, φτωχό, τυφλός και γυμνός. Την ημέρα εκείνη που θα γίνουν οι γάμοι, αυτός ο άνθρωπος θα έχει ντυθεί με το δικό του ημάτιο και όχι το λευκό που θα φοράνε οι Άγιοι της εποχής εκείνης. Και θα του πει εσύ πώς μπήκες εδώ μέσα. Και θα βάλει τους αγγέλους να το στείλουν κατευθείαν στην κόλαση. Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι είναι τυφλός ο άνθρωπος. Μπέρδεψε τις αξίες και τις περιουσίες. Και ξαναγυρίζουν πάλι στο ίδιο. Αιώνια χρόνια πάμπλουτος και να μην ξέρω τι έχω και τι δεν έχω και να είμαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού ή εδώ κάποια χρηματάκια παραπάνω και να τα δίνω σε γιατρούς ή σε διάφορους οτιδήποτε παρεμβαίνουν και με κολακεύουν. Γι' αυτό σε συμβουλεύω, προσέχτε, όσο ζεις εδώ να αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρισμένο από τη φωτιά. Πώς είπαμε στην αρχή, το καμίνι των θλίψεων καθαρίζει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να καθαριστεί αλλιώς. Επομένως πρέπει να περάσω θλίψεις. Είμαι έτοιμος να τις περάσω όπως τις πέρασε ο δάσκαλός μου Ιησούς Χριστός. Πρέπει λοιπόν να σου δώσω εγώ το χρυσάφι που περνά και στον ουρανό και στη γη. Την αγάπη μου, τον αγιασμό μου, το σεβασμό προς τον Θεό, το φόβο προς τον Θεό, που θα πάω κοντά Του και θα ζήσω αιώνια στην αγκαλιά Του. Και ρούχα λέει για να ντυθείς λευκά, τα δικαιώματα των Αγίων. Όλα τα υπόλοιπα ρούχα είναι γυμνός ο άνθρωπος, γιατί όταν θα φύγει και θα αρπαχτεί θα πάει χωρίς ρούχα. Προσέξτε το αυτό. Ό,τι έχει επάνω του της γης θα μείνει στη γη. Δαχτυλίδια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, όλα θα μείνουν εδώ. Και θα φύγει σαν πνεύμα πλέον και γυμνός να πάει κοντά του. Και θα ντυθεί το σώμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα ζήσει. Ο Χριστός αυτό κέρδισε. Πέθανε και αναστήθηκε γιατί δεν υπήρχε αμαρτία σε Αυτόν. Και παρουσιάζεται πλέον στους μαθητάς με το σώμα που θα πάρουνε. Έμπαινε από, χωρίς να ανοίγει πόρτα, από την ύλη. Δεν, για να φάει δεν είχε ανάγκη ούτε να φάει, ούτε να πιει, ούτε να κάνει τίποτα. Για να μην το θεωρούν φάντασμα, έτρωγε μόνο. Δεν έχει ανάγκη τίποτα από τη γη. Όλα είναι άχρηστα της γης. Ό,τι έμαθε, ό,τι είχε, ό,τι ακολούθησε, για θα μείνει εδώ. Και αρχίζει μια καινούργια ζωή που αναφέρει το Ευαγγέλιο, αυτή που έφερε ο Ιησούς Χριστός και μας την εξηγεί εδώ. Κοίταξε λοιπόν να αποκτήσεις πλούτη ουρανού, λευκά ρούχα για να ντυθείς και να μην τρέπεσαι και φαίνεται η γύμνια σου την ημέρα εκείνη. Και πάρε κολύριον από εμένα για να αλείψεις τα μάτια σου και να αποκτήσεις πάλι το φως σου. Να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο θησαυρός. Στη γη είναι ή στον ουρανό? Είναι χρυσάφι γήινο ή χρυσάφι αιώνιο? Και τώρα ερχόμαστε στα πραγματικά παιδιά του Θεού. Εδώ προσέξτε το ιδιαίτερα. Εγώ όσους αγαπώ, ποιους αγαπάει? Όλους μας. Τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα. Παιδεύω. Γιατί? Όταν αυτή τη στιγμή κάνει κάτι το παιδί μου και το παιδί του γείτονα, θα πάω να δείρω το παιδί του γείτονα? Το δικό μου θα δείρω. Αν πρέπει να το δείρω. Που οι χριστιανοί δεν δέρουν για μεγαλώνε με παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Αλλά πέστε μου, με ποιο θα τα βάλω? Με το παιδί του γείτονα να γίνει καλό ή το δικό μου? Αυτό λέει ο Θεός εδώ. Όσους αγαπώ λοιπόν, διαπαιδαγωγώ. Γιατί? Γιατί πρέπει να μοιάσουν με τους αγγέλους. Το μοιένο δεν θα περάσει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό δείξε ζήλο και μετανόησε. Δεν θα πάρω μία νύφη η οποία δεν με θέλει, ούτε μία νύφη που δεν έχει καταλάβει ότι σε λίγο παντρεύεται και πρέπει να ντυθεί, πρέπει να φτιάξει τα πρικιά της. Θα πάρω μία νύφη που το έχει πάρει στα σοβαρά και ενδιαφέρεται να μου μοιάσει, να γίνει ένα με το θέλω μου. Ό,τι θέλω κάνει και ετοιμάζεται να μαζέψει για να φέρει κοντά της. Εάν λοιπόν δεν το κάνει με ζήλο, πάει να πει δεν με θέλει. Γιατί εγώ ό,τι έκανα το έκανα με ζήλο. Σταυρώθηκα για την ύφη, για να τη σώσω, για να την αλλάξω, να μοιάσει με μένα και να την πάρω. Κοίταξε με, λέει, καλά, στέκομαι αυτή τη στιγμή στην πόρτα και χτυπάω την πόρτα της καρδιάς σου, Αντώνη. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι δεν αρκεί να λέω Θεέ μου διόρθωσέ με, κάνε μου εκείνο, αλλά πρέπει να κάνω και το μέρος μου. Πρέπει να αποδεχτώ αυτά που συμφώνησα με τον πατέρα και τον Υιό. Να του μοιάσω του Υιού, είπα στον πατέρα. Εγώ θα του μοιάσω. Επομένως, ό,τι ο Υιός δεν θέλει που είναι ο νυμφίος, δεν θα το θέλω κι εγώ. Ό,τι μισεί θα μισήσω. Ό,τι αγάπησε θα αγαπήσω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μας θέλει αλλιώς. Γι' αυτό ο ζήλος που θα δείξουμε ώστε να προσπαθούμε να γίνουμε όπως μας θέλει, αυτός ο ζήλος είναι που αφήνει την αγάπη του ο Κύριος να γεμίσει την καρδιά μου. Και όταν η καρδιά μου γεμίσει από αγάπη Θεού, τότε δεν είναι σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και χωρίζουμε αύριο. Ούτε μ' αγαπάς, σ' αγαπώ και σε σκοτώνω και σε βάζω σε βαλίτσα. Αλλά ζω για σένα και θέλω το καλύτερο για σένα. Και έτσι η οικογένεια στερεώνεται. Αλλιώς κάποιος θα φυσήσει σε λίγο και θα χαθούν όλα. Γιατί αυτό θέλει αυτός. Να τον εμπιστευτούμε και να μας τα διαλύσει όλα ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός στη ζωή μας. Δείξε λοιπόν ζήλο, άλλαξε τρόπο σκέψης. Αυτό είναι το μετανόησε. Αλλάζω σκέψη, αλλάζω το μυαλό, νοός που λέει. Μετά νοώ, πηγαίνω αντίθετα. Πρέπει να μάθω να σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Θεός και όχι όπως βολεύει εμένα. Γιατί εγώ βγήκα από τον κόσμο που ζούσα έτσι. Τώρα είμαι παιδί Θεού. Τώρα πλέον δεν ισχύει η αγάπη που ήξερα στον κόσμο, αλλά ισχύει η αγάπη που λέει στους Κορινθίους στο Ιώτα Γάμα. Δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζείται τα εαυτής, δεν παροξύνεται. Πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, πάντα δέχεται. Οπότε αυτή η αγάπη φωτογραφίζει τον Ιησού Χριστό που έστειλε ο Θεός στη γη για να δούμε πώς είναι ο Θεός που θα ζήσουν μαζί Του. Κοίταξε με λοιπόν τώρα, γιατί αυτή η εικόνα θα παρουσιαστεί όταν θα κρίνεσαι. Σου χτυπάω την πόρτα. Θα μ' ανοίξεις να μπω και να ζήσω μαζί σου, ή θα μ' απορρίψεις? Θα κρατήσεις κλειστή την πόρτα γιατί έχεις πολλή δουλειά. Δεν προλαβαίνεις. Γιατί έχω πιο επίγοντα. Να μαζέψω χρυσάφι στη γη. Να το κάνω τι? Χτυπώ λοιπόν την πόρτα. Αν κάποιος ακούσει το χτύπημα ή τη φωνή μου, προσέξτε, υπάρχει ιδιαίτερο χτύπημα για την καρδιά. Είναι ακριβώς στην καρδιά. Δώσ' μου την καρδιά σου όλη. Και ακούμε τη φωνή που διαφέρει από όλες τις άλλες που υπάρχουν στη ζωή μας. Όλες οι άλλες είναι για την πλάνη που ακολουθούμε. Το χρήμα και όλα αυτά που συστήνει ο κόσμος τούτος. Η φωνή όμως του Χριστού είναι συγκεκριμένη. και την ξέρει μόνο αυτός που έχει μάθει να την ακούει. Δεν θα ανοίξουμε την πόρτα αν δεν την γνωρίζουμε. Θα ανοίξω λοιπόν, ανοίξεις την πόρτα και θα μπω μέσα αν μου ανοίξεις, και αρχίζει πλέον μία σχέση αγάπης μεταξύ του αντρογίνου, του νυμφίου και της νύμφης. Θα μπω στο σπίτι σου και θα δειπνήσω μαζί σου και θα γίνω ένα. Θα κατοικήσω μέσα σου και εσύ μέσα μου, δια του λόγου. Θα αρχίσει να τρως πνευματικά μετά και θα γεμίζει η καρδιά σου από το αμνουράνιο λόγο. Και δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα εφόρου ζωής φυσικά στη γη και αιώνια. Γιατί αν ζητά ότι η βασιλεία και τη δικαιοσύνη του, δεν θα με αφήσει ενδέει ο Χριστός. Πλούσιος θα είμαι και εδώ. Με μόνη τη διαφορά πως δεν θα είμαι στη μέρημνα. Γιατί όλα που μου έχει δώσει θα τα δώσω να τα διαχειρίζεται αυτός, όχι εγώ. Γιατί δεν είναι δικά μου. Αυτός είναι λοιπόν ο νικητής. Τώρα πάμε σε κάτι συγκεκριμένο. Η γυναίκα του Λότ. Γιατί έγινε στήλη άλατος. Θυμόμαστε. Ο άγγελος την παραμονή τους λέει αργήσατε. Πιάνει από τα χέρια το Λότ, τη γυναίκα του, και ο άλλος άγγελος πιάνει τις κόρες και φεύγουνε και βρίσκονται απ' έξω από την πόλη. Και τους λένε οι άγγελοι, μη γυρίστε να κοιτάξετε πίσω γιατί αλίμονό σας. Πηγαίνετε λέει απέναντι στα βουνά εκεί για να σωθείτε. Η γυναίκα του Λότ δεν είχε μάθει να ακούει τη φωνή του Θεού. Ούτε είχε μάθει να της λένε τι να κάνει. Με αποτέλεσμα, όπως πάντα έκανε αυτό που ήθελε και τώρα έκανε το ίδιο. Ήθελε να δει λοιπόν, γιατί την πήρανε με το ζόρι και την βγάλανε έξω, δεν ήθελε αυτή απόλυτα, και είχε αφήσει την περιουσία της πίσω, τα μπιζού της, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μία πόλη που είχε βολευτεί αυτή, μπορεί να ήταν και Σοδομήτισσα. Και εκείνη τη στιγμή το πρώτο που κάνει γυρίζει πίσω. Να δει τι γίνηκαν όλα αυτά. Από περιέργεια λέμε. Αν έχω περιέργεια να την καταδικάσω όσο είναι να φύγει. Γιατί λόγω περιεργίας έγινε στήλη άλατος. Πολλοί από εμάς πιστεύουν ότι αυτά είναι παραμυθάκι. Αδέρφια μου, έχετε το ίντερνετ. Για βάλτε μέσα Σόδομα και Γόμορα. Θα σας βγει όλη η περιοχή εκεί. Είναι φιάφι και αλάτι. Κολλητά με τις πόλεις Σοδόμο και Γομόρο είναι η νεκρή θάλασσα. Που είναι τόσο το αλάτι μέσα που δεν ζει τίποτα. Και αν πας να κάνεις εκεί λουτρά ή οτιδήποτε είσαι στην επιφάνεια. Δεν βουλιάζεις. Αυτά τα ζήσαμε με τη Ελευθερία. Μπέστε και δέστε. Όλα αυτά που λέει είναι αλήθεια. Δεν είναι ούτε παραβολή ούτε τίποτα. Η πραγματικότητα είναι. Και σήμερα μπορείτε με το ίντερνετ να δείτε τα πάντα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς τα έχουμε πάρει. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ τώρα γιατί έχουμε μπλέξει. Τι λέει λοιπόν εδώ. Η γυναίκα του Λότ λοιπόν λόγω περιεργίας έχασε την αιώνια ζωή και πήγε στην κόλαση. Βλέπουμε τώρα ένα άλλο άτομο, θετικό θα πάρουμε αυτή τη στιγμή, ο Ιωσήφ. Είναι ένα παιδί που έχει μάθει να μεγαλώσει με τη μητέρα και τη μητέρα του, συγγνώμη, τον πατέρα και τη μητέρα του, και ζούσαν μαζί μια αγαθή σχέση. Αλλά αυτό το παιδί δεν πρόσεχε αυτά που έλεγε με αποτέλεσμα να αγριεύει τα αδέρφια του και να έχουν μίσος στην καρδιά του γι' αυτόν. Το παιδί αυτό δεν έπρεπε. Αφού ήξερε ότι άλλα αδέρφια δεν το χωνεύανε για το αγαπούσε ο πατέρας περισσότερο, δεν έπρεπε να τα πειράζει. Αυτός βέβαια ήταν σχέδιο Θεού, θεώρησε καλό να τους λέει ότι του δίνει ο Θεός. Αυτή ήταν μακριά από το Θεό, εκνευριζόταν. Αυτό το παιδί όμως είχε μία παιδεία διαφορετική από τα υπόλοιπα αδέρφια τα δέκα. Όταν το έπιασα λοιπόν και ήθελα να το σκοτώσουν, να δούμε τι θα γίνει τα όνειρα που του δίνει ο Θεός. και να δούμε τον πατέρα του τι θα κάνει μετά που εμάς μας απέρριψε και αγάπησε μόνο αυτό. Βλέπουμε το παιδί αυτό ότι ακολούθησε μια πορεία πολύ δύσκολη. Ενώ δεν δοκιμάστηκε στο σπίτι του καθόλου, έπεσε στα βαθιά στα καλά καθούμενα. Βρίσκεται λοιπόν να είναι δούλος σε ένα σπίτι κάποιου πεντευρή εκεί που είναι ο αρχηγός σωματοφυλάκων και η γυναίκα του να τον ευλέπει και να τον λυμπίζεται. Ήταν πολύ ωραίο παιδί. Και τον ευλέπουμε λοιπόν εκεί ότι κάποια στιγμή τον έπιασε με το καλό η γυναίκα και του λέει «Ψιτ, έλα να κοιμηθούμε μαζί. Θα περάσει καλά». Και βλέπουμε αυτό το παιδί ότι δεν έχει παιδεία Θεού. Αλλά όμως σέβεται τον Θεό γιατί πιστεύει ότι υπάρχει. Και λέει κάτι που δεν ξέρουμε αν το έχουμε καταλάβει όταν το διαβάζουμε. Της λέει «Δεν μπορώ». «Νέος άνθρωπος είσαι. Όλοι αυτό το σπόρ έχουνε. Εσύ δεν μπορείς». Λέει «Ναι». «Γιατί δεν μπορείς». Λέει «Γιατί με βλέπει». Λέει «Ποιος». Λέει «Ο Θεός». Η άλλη γέλαγε. «Και εμείς έχουμε 500 θεούς εδώ στην Αίγυπτο». «Όχι», της λέει. «Ο δικός μου είναι ζωντανός, με βλέπει. Δεν μπορώ». Λέει «Με τρελό έμπλεξα». Και ξέρουμε όλη την ιστορία. Ένα παιδί που γεννήθηκε σε ένα σπίτι μέσα και του δίδεται η ευκαιρία να τα φτιάξει απόλυτα, ας πούμε, με την αφεντικίνα του και να περάσει θαυμάσια. «Δεν μπορώ γιατί με βλέπει». Αυτό είναι σεβασμός. Έχουμε τέτοιο σεβασμό, έχουμε μάθει. Όταν τσακώνουμε με τη γυναίκα μου ή η γυναίκα μου με μένα, ξέρει ότι μας βλέπει ο Θεός. Γιατί τσακωνόμαστε? Λέμε παραδείγμα τώρα. Όταν αυτή τη στιγμή με βρίζει κάποιος άλλος και δεν το απαντάω εγώ, ή μπορώ να του πω ότι λες για τον εαυτό σου, συμμετέχω εκεί. Αυτό δεν πρέπει να λερωθεί. Για το καθάρισε ο Χριστός με το αίμα του, με τη θυσία του. Δεν μπορεί αυτό να βγάζει καθαρό και ακάθαρτο μαζί. Θα βγάζει μόνο αυτό που κατοικεί μέσα του. Τι κατοικεί μέσα του? Ο σεβασμός και η αγάπη και ο φόβος του Θεού, ή ο Αντώνης ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται? Μια βρίζει, μια μιλάει καλά. Μια εκνευρίζεται, μια είναι ήσυχος. Δεν είναι ζωή χριστιανική αυτή, ούτε ο Χριστός υπάρχει. Γιατί όπου υπάρχει ο Χριστός υπάρχει και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει περίπτωση να έχω το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά μου και το περίσσεμα της καρδιάς να είναι του Πνεύματος του Αγίου και να βγάζω μαργαριτάρια από το στόμα μου? Ή να προσβάλλω τον άλλο, ή να διώχνω τον άλλο, ή οτιδήποτε, ή την άλλη? Έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον Χριστό, τον Θεό, και να τον ακολουθούμε, και αυτό να μην βγαίνει ποτέ ανάποδο κάτι, γιατί του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη και το περίσσεμα είναι η αγάπη μου για τον Θεό. Θα μου πεις, αν ο άλλος είναι έτσι ή αλλιώς, θα χάσω την ψυχή μου εγώ, επειδή ο άλλος είναι έτσι ή αλλιώς? Εγώ θα ακολουθήσω αυτό που θέλει ο Θεός και αφήνω τον άλλο να ακολουθήσει τον δρόμο του ή την άλλη. Κάνω αυτό που θέλει ακριβώς ο Θεός και παίρνω δύναμη, και όταν αυτή τη στιγμή αναγεννηθώ ή λάβω Πνεύμα Άγιο, τότε ο Θεός είναι αυτός που βάζει τα πάντα σε τάξη. Εγώ δεν μπορώ. Δεν είμαι εις θέση να κάνω κάτι σωστό, γιατί με δουλεύει ο εχθρός από πίσω. Και το χειρότερο απ' όλα, είπαμε λέει μια φορά, τα περισσότερα ζευγάρια σήμερα χωρίζουν επειδή τσακώνονται και μοιράζουν ή περιουσιακά, ή αυτή τη στιγμή δεν σέβονται ο ένας τον άλλον ή δεν τον αγαπάνε και θέλει να επικρατήσει κάποιος ώστε να καταπιέζει τον άλλον. Αν περνάω εγώ καλά, σέω κοντά μου. Άμα δεν περνάω, δεν σε θέλω. Για ποιο καλά λέμε? Το προσωρινό εδώ ή το αιώνιο? Ο Χριστός είπε να του μοιάσουμε. Τι έλεγε για τη γυναίκα? «Ω γίνε μεγάλη η πίστη σου». Η άλλη που του πλένε τα πόδια με το μύρο, τι έλεγε? «Μην την ενοχλείτε. Ξέρει τι κάνει. Για τον ενταφιασμό μου γίνεται αυτό». Οι άλλοι ζουν στον κόσμο τους. Αδέρφια μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πρέπει να διαβάσουμε όλες τις εκκλησίες να δούμε τι λέει. για να καθίσεις στο θρόνο μου πρέπει να έρθεις νικητής. Μάθε λοιπόν να με σέβεσαι, να με αγαπάς, να με ακολουθείς και να υποτάσσεις τη φωνή μου. Αλλιώς όχι νικητές δεν είμαστε, αλλά ό,τι χειρότερο για τον εχθρό, γιατί είμαστε εργαλεία του, χρησιμοποιούμε το στόμα, τα μάτια και τα αυτιά για αυτόν και όχι για τον Χριστό. Ζούμε μια ζωή ακατάστατη. Ο Θεός δεν είναι τάξεως, δεν είναι ακαταστασίας. Και θέλει να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας τη σκέψη, με όλη μας την ψυχή. Πρώτα αυτός και μετά τα υπόλοιπα που μας τα δίνει αυτός. Και να λέμε, Κύριε, φύλαξέ με, μην πάρει αέρα το μυαλό μου και ξεφύγω από αυτά που ανήκουν σε σένα και που πρέπει να δώσω σε σένα για να έχω την απόλυτη ευτυχία και χαρά στη ζωή μου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αυτή είναι η αλήθεια που ελευθερώνει. Αν την κρατάμε, αύριο θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι.